Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein tietopohjaista päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Vankilassa on saamiemme tietojen mukaan harvemmin mukavaa, mutta erityisen kenkkua siellä sanotaan olevan kaukana kotoa. Pohjoismaiden vankiloissa istuu tällä hetkellä noin 500 suomalaisvankioista suurin osa Ruotsissa. Yli 30 suomalaista istuu Pohjoismaiden ulkopuolella vankiloissa pitkiä tuomioita. Ylivoimaisesti suurin syy näihin pitkiin vankilatuomioihin ovat huumausainerikokset. Erilaisiakin tarinoita tosin on, ja sellaisen meille kertoo tämän viikkoinen vieraamme amerikkalainen painajainen kirjan kirjoittanut Tapani Koivunen, jolla yhdysvaltalaisvankilat tulivat vuosien aikana varsin tutuiksi. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen, Tapani.
Kiitos, Perttu.
Sinun resumeesi on hyvin tällainen pitkä ja vaikuttava. Olet maatalous- ja metsätieteiden maisteri, MBA, ansiolentäjä, laskuvarjojääkäri ja reservin kapteeni. Miten sinä päädyit liike-elämän palvelukseen?
Niin, kyllä tuosta, vaikka ilmailu ja maanpuolustus on ollut mulle aina tärkeä, niin suurimman osan työstäni olen kyllä tehnyt liike-elämän palveluksessa. Aloitin aikoinaan lehtitoimittajana ja sitten palvelin Suomen Sokerin ja sen tytäryhtiöiden sitten kulttuurin palveluksessa useita vuosia. Olin siinäkin vaiheessa, kävin Yhdysvalloissa yhtiön palveluksessa ja sitten olin Helsingin Mylly Oy:n palveluksessa täällä Suomessa, kunnes sitten muutimme vuonna 1998 Yhdysvaltoihin suorittamaan minun silloisen vaimoni tohtoritutkintoa. Eli olen kyllä nähnyt suomalaista liike-elämää ennen Yhdysvaltain käyntiä ja sitten oikeastaan Yhdysvaltain aikanakin, niin kaksi tärkeintä palkanmaksajaa tai yhteistyökumppaneja minulle olivat suomalainen Kemira ja Nokia. Ja parhaana vuonna kävin 13 kertaa Suomessa, Kaliforniassa Suomeen. Että kyllä Suomen liike-elämää olen toki seurannut hyvinkin läheltä ja nyt on taas ihan hyvä päästä tehtäviin mukaan.
Sinä ihastuit Yhdysvaltoihin, jos näin voisi sanoa. Pitikö tämä paikkaansa? Ainakin asuit siellä siis lähes 15 vuotta.
Kyllä pitää paikkansa. Itse asiassa kumulatiivinen aika, mä lasken sitä niin kuin vähän logikirjaa, että lähes 20 vuotta olin, josta 3 vuotta oli toki tämmöistä vankila-aikaa. Mutta ensimmäisen kerran menin vuonna 80 Michiganiin ja Wisconsinin maatilaharjoitteluun, lypsin lehmiä, ajoin traktoria. Wisconsinissa itse asiassa lypsin lehmiä yötuurissa ja päivällä sitten suoritin amerikkalaisen lentolupakirjani ensimmäisen. Ja kun harjoittelu oli ohi, niin sitten ystävien kanssa ajettiin semmoinen reipas kuukausi Yhdysvaltojen ympäri. Nähtiin monen näköisiä paikkoja ja tänäkin päivänä vielä sanoin, että se oli muuten yksi paras matka, missä koskaan olen ollut. Me nähtiin hyvin paljon. Ja se, miten meidät otettiin vastaan siellä niillä matkoilla, kuten myöhemminkin, niin antoi kyllä sen kuvan, että tämmöisestä maasta ja tästä yhteiskunnasta voisi pitää. Sitten kävi tuuri vuonna 1983. Minut valittiin opiskelijajärjestöni edustajaksi Arkansasin yliopistoon Fayettevilleen vuoden vaihto-ohjelmaan. Ja opiskelin siellä ja silloin tapasin myöskin semmoisen henkilön kuin Bill Clintonin. Hän oli silloin Arkansasin kuvernööri, tuttavani Casey Jones, joka asui talomme yläkerrassa, oli lakiopiskelija. Hän sanoi, että kuule Tapani, että meppäs tapaamaan tämä kaveri. Hän tulee luennoimaan tänne lakikouluun. Hän on yksi tuleva Yhdysvaltain presidentti. Se tiedettiin jo vuonna 1983-1984. Sekin vuosi oli erittäin muisti jäänyt positiivinen asia. Sitten tutustuin tutustuin merijalkaväen upseereihin. He halusivat jopa rekrytoida minut liittymään merijalkaväen väkeen. Ja harkitsin sitä ihan vakavasti, koska olin itse Suomessa hakenut ilmavoimille ja Finnairille lentäjäksi. Ja mulla oli silloin jo lupakirjat Suomessa, mutta siihen aikaan näköseulat oli niin tiukkoja, että ne ei huolineet minua.
Mutta sanoisit siis, että olit varsin hyvin integroitunut tähän kyseiseen yhteiskuntaan jo vuosituhannen alussa, jolloin oikeastaan kaikkiaan tämä lähti liikkeelle siitä, kun halusit perustaa elintarviketeollisuusyrityksen Viroon. Ja mitä sitten tapahtui?
Kyllä, se oli mulla pitkäaikainen unelma. Tuli aikaisempien töiden mukana jo vuodesta 1993. Tämä suunnitelma lähti elämään ja sitten kun se ei toteutunut Helsingin myllyn projektina, niin kysyin omistajilta, että sopiiko, että jatkan tämän hankkeen viemistä eteenpäin ja perhe sanoi, että kyllä se sopii. Ja niin vuonna 2003 sitten perustettiin yhtiön Golden Sierra Partners LLC:n yhtiö perustettiin ja se oli yhdysvaltalainen yhtiö. Siinä oli amerikkalainen pääomistaja enemmistöomistajana. Sitten oli suomalaisia ja eestiläisiä yhteistyökumppaneita. Meillä oli kyllä hyvä suunnitelma ja haluttiin perustaa tämmöinen viljaa jalostava vertikaali integroitunut yritys ihan viljan vastaanotosta tiloilta, kuivausvarastointi, sitten sen jauhaminen ja jalostaminen valmiiksi elintarvikkeiksi. Eli meillä oli kolme paikkaa Eestissä, Vahenurme, Viljandi ja Valka. Ja puhuttiin noin 16 miljoonan budjetista. Saimme lainaa OPICilta, eli amerikkalaiselta Yhdysvaltain kehityspankilta, joka oli suunnattu tämmöisiin kehittyvien markkina-alueiden kehittämiseen. Saatiin noin 9,3 miljoonan dollarin laina, jolla se hanke piti toteuttaa. Ja kun Muste oli lainapapereissa kuivunut, niin sitten pääomistaja rupesi käyttämään valtaa, jonka hän oli itse itselleen ottanut. Se ei ollut yhtiösopimuksen puitteissa tapahtuvaa toimintaa. Minä olin yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Ja sitten asiat lähti luisumaan pois minun kontrollista.
Millaisia ihmisiä nämä sinun liikekumppanisi oli?
No kuule, ensimmäisen kerran kun tapasin Bill Washburnin, hän oli entinen laivaston lentäjä. Hän oli vanhempi herrasmies, yli 70-vuotias, mutta hyvin charmantti ja hän antoi itsestään hyvin luotettavan kuvan ja tunti hyvältä, että tällaisen henkilön kanssa tämä hanke voisi onnistua. Oli myöskin muita henkilöitä, jotka olivat siinä sitten mukana. Ja alkuunsa tietysti niin kun pitää uskoa, että yhteistyökumppaneiden kanssa voidaan mennä eteenpäin. Kyllä me tehtiin selvityksiä, due diligencea. Ja ihan oikein mun ystäväni kysyi, että onko nämä nyt luettavia kavereita sitten. Ja sanoin, että olin tehnyt selvityksen niin tarkkaan kuin mahdollista vuonna 2003. Rikosrekisteriä ei mistään löytynyt. Ja
keneltäkään heistä?
No nyt en muista kuin, että Food Pron henkilöitä ne tarkistettiin niin kuin niitä pystyi. Mm. Emme tietysti voitu mennä poliisiviranomaisten rekistereihin, mutta ei sieltä silloin, siihen aikaan ei ilmeisesti olisi ollutkaan mitään. Ja sitten mun ystävät kysyi sitä vielä, niin sanoi, että tässä on se hyvä puoli, että kun meillä on tämmöinen liittovaltion pankki antaa lainan, niin uskon, että me pysytään sitten lain oikealla puolella. Ja asia saadaan vietyä loppuun.
No nämä Overseas Private Investment Corporationin lainaamat 9,3 miljoonaa dollaria, mitä niille kävi?
Tämmöisissä projekteissa niin lainahan nostetaan aina sitä mukaan, kun hanke etenee. Ja piti olla näyttöä, että jotain rakennetaankin. Ja kyllä tietysti meillä oli, yhtiöllä oli selvä suunnitelma ja minusta se oli hyvin toimiva liiketoimintasuunnitelma. Hankittiin käytettyjä elintarviketuotantoon sopivia laitteita sekä Yhdysvalloista että muualta, jotka sitten kunnostettiin lähes uuden veroisiksi. Se oli hyväksytty meidän lainanomuksessa itse asiassa toisin kuin syyttäjä sitten viime kädessä tulkitsi asiaa. Mutta lainaa nostettiin ja lähdettiin rakentamaan. Me saatiin, Vahinurmen hanke saatiin tehtyä ja siitä tuli jopa Eestin silloisen pääministerin kunniakirja tämmöisestä suorituksesta. Ja myllyrakennus saatiin tehtyä. Kävin itse asiassa nyt viikonlopulla katsomassa sitä vuosien jälkeen ja tippa tuli silmään, kun näin, että se oli jäänyt siihen paikalleen. Noin 95% valmis oli se projekti, myllyprojekti. Se saatiin kyllä tehtyä, mutta se tehtiin myöskin hyvin eli täytyy palata sen verran taaksepäin, että pääomistaja Food Pro International sopimuksen mukaisesti oli, sen tehtävä oli rakentaa se projekti. Ja sitten meidän suomalaisten eestiläisten tehtävä oli ottaa se operatiivinen vastuu, kun yhtiö on toiminnassa. No tämä pääoperoija, joka rakensi Food Pro International, pyrki kyllä oikumaan joka paikassa, missä vaan mahdollista. Tietysti se, että lainaa käytettiin ihan todellisiinkin hankintoihin, mutta sitten siellä osoittautui, että Food Prolla oli kaksinkertainen kirjanpito. Toinen, mitkä olivat todelliset kulut, ja toinen, mitä sitten näytettiin pankille. Me suomalaiset hallituksen jäsenet ja eestiläiset emme saaneet pankkitiliä, ei meillä ole tilien käyttöoikeuksia, emme saaneet tiliotteita, ja vaikka sitten useaan otteeseen ihan juristien avulla vaadittiin niitä asiakirjoja, niin he eivät suostuneet sitä meillä antamaan. Väli tulehtui entisestään, projektia kyllä vietiin eteenpäin. Sitten yhdessä vaiheessa amerikkalaiset ilmoittivat, että heillä on tärkeää asiaa meidän kanssa keskusteltavaksi. Oli joulun alla 2004 ja he tuli ryhmällä tänne Helsinkiin ja tämä oli semmoinen kiristystapahtuma, jossa oli sitten tämmöinen Israelista tänne lennätetty henkilö, joka luki kirjasta, että rahoittajataho vaatii yhtiöltä $1.15 miljoonaa korkoja ja he totesivat, että yhtiön pääomat oli nostettu pois. Eli noin vuosi oltiin päästy projektissa eteenpäin ja yhtiö oli putsattu siinä vaiheessa. Silloin me suomalaiset arvioitiin asiaa ja tehtiin rikosilmoitus Suomessa, koska se tapahtui täällä Suomessa. Me ilmoitettiin pankille. Pankki ei millään meidän uskoa asiaa, koska hekin uskoi Bill Washburniin. Ja hän oli tämmöinen niin sanottu guest speaker, eli tämmöinen kutsuttu puhuja, joka kertoi Opikin projekteista aina myönteiseen sävyyn. Ja puoli vuotta meni ennen kuin Opik sitten uskoi, että tosiaankin tässä oli petos, niin kuin me ilmoitettiin pankille, että tässä oli petos. Yhtiövarat oli putsattu ja me mielestämme vastuulliset yhtiön vastuuhenkilöt ilmoitettiin tämä sekä pankille, että sitten tietysti sehän oli Suomessa rikospoliisin asiakirjoissa näkyy tämä asia.
No, kun palasit lomalta Suomesta 21. syyskuuta 2009, sinut otettiin säilöön Chicagon lentokentällä ja pidettiin vangittuna Alameda Countyn vankilassa Oaklandissa 5 kuukautta. Tästä alkoi sinun yhden miehen taistelusi Yhdysvaltain oikeusjärjestelmää kohtaan.
No joo, se oli tietysti minun henkilökohtainen taistelu, mutta onneksi mulla oli paljon tukijoukkoja mukana. Ja yksi tärkeä henkilö näistä oli Pietari Grön, joka tuli auttamaan minua ja hänen kauttaan sitten saatiin tieto kulkemaan sen vankilaan. Samoin mun tyttäreni Laura oli hyvin tärkeä henkilö siellä paikalla. Mutta kyllä täällä Suomessa sitten jo ruvettiin mobilisoimaan joukkoja. Heillä oli hätä päällä, että mitä Tapsalla oli tapahtunut. Ja monet mun ystävät olivat todenneet, että vankilasta ei voi asioita hoitaa millään tavalla. He oli sen verran jo, heillä oli tietoa jostain, että vankilasta asioiden hoito on vaikeaa. Niin kuin se oli täysin mahdotonta kyllä. Ja he kasas sitten rahaa siltä vaan, että saatiin minut vapaaksi sieltä lunnaita vastaan. Tässä täytyy samaan aikaan todeta, että mä en ollut ainoa syytetty tässä asiassa. Siinä oli 5 eri henkilöä. Olin yksi syytetyistä.
tämän olikin juuri tulossa, kun syyttäjä luki sinulle 4 syytettä, niin sait syytteet salaliitosta, petokseen ja rahanpesuun sekä syytteen rahanpesusta ja avustamisesta. Olivatko nämä samanlaiset syytteet, mitä sinun yhtiökumppanisi myös saivat?
Ne ei ollut ihan samanlaiset. Itse asiassa täytyy vielä lisätä, että siinä oli myöskin tärkeät asiat. Syytettiin salaliitosta rahanpesuun ja sekä petokseen. Ne oli siinä originaalisyytöksessä jo mukana. Ne tulee aina. Salaliitto on sellainen asia, mikä ehkä palaamme ohjelman aikana myöhemmin. Mutta joo, näin muilla oli sitten vielä kiristykseen liittyneitä syytöksiä. Muistaakseni Don Daniels, joka oli päärahoittaja tässä ilmeisestikin FoodProlle, ja Bill Washburn, niin heillä oli 20 syytettä. Eli tähän luetaan, se on Yhdysvaltain syyttäjäviraston tapa, että heitetään kaikki mahdolliset syytteet ja sitten niitä tarvittaessa karsitaan pois.
Eli katsotaan ikään kuin mitkä menevät läpi.
Niin, millä on läpimenomahdollisuus. Ja sitten tämä salaliitto on kyllä se mikä niinku parhaiten menee läpi. Mutta sitten siis se, mihin olin palaamassa, se, että mä olin ainoa näistä 5, joka joutui olemaan tutkintovankeudessa. Nämä muuten pääsi lunnaita vastaan vapaaksi. Muistaakseni pisin oli jollain vuorokausi, että he sai itse asiassa vapaasti. Ja heillä oli vapaus kyllä liikkua. Sen sijaan itse olin yli 5 kuukautta, olin tutkintovankeudessa. Alkuunsa Harry Singer totesi, että kuule, että saat unohtaa täysin tämän oletuksen, että sä pääset vapaaksi, että ei sulla ole mitään mahdollisuutta. Hän ei halunnut edes keskustella asiasta. Kunnes Pietari Grön sitten rupesi vääntämään ja sai asiaa liikkeelle. Ja se vakuussumma, mitä alkujaan esitettiin, niin se oli jossain 1,5–2 miljoonan paikkeilla, joka oli tietysti täysin mahdoton minun tapauksessani. Mutta kun aikaa kului, niin sitten syyttäjä hyväksyi ja oikeus myöskin katsoi, että voidaan pienemmällä vapauttaa. Ja se laski $300,000. Selvitettiin, saisiko sitä rahaa mun ystäviltä USAsta, ja oli kyllä, siellä oli henkilöitä, jotka oli valmiit laittamaan oman talonsa minun puolestani vakuudeksi tai laittamaan rahaa pankkitilille sinne. Mutta sitten me todettiin näin, että se on ehkä kuitenkin helpompi järjestää Suomesta. Mun lähiperhe ja ystävät saivat sitten Virtaosuuspankista $300,000 lainan. Siellä oli kesämökkiä ja metsätontteja ja taloja vakuutena, ja sitten oli vielä noin 20 mun opiskelijaystävää, niin he laittoi pankin tilille rahaa, joka oli lisävakuutena. Eli oli pyöhenkselit ja laskuvarjo selässä, ja niin se 300,000 lähti sitten jänkkäin, ja sillä pääsi vapaaksi.
No millainen sinun tutkintavankeusaikasi oli? Sinuhan siirrettiin hyvin paljon paikasta toiseen, eikö näin ollut?
No joo, siis tutkintavankeus, se lähdetään sieltä. Eli ensimmäinen yö oli Cook Countyn pahnoilla, ihan Sheriffin iso semmoinen holding pin. Ja sitten oli MCC Chicago, missä olin noin 3 viikkoa. Sitä sanottiin Chicago Hiltoniksi. Sieltä sitten siirrettiin Oklahoman kautta, eli Federal Transfer Centerin kautta Oaklandiin Alameda-vankilaan. Ja siirto tapahtui sen takia, että se oikeudenkäynti tapahtui tosiaan Kaliforniassa. Tämä oli tämä siirtyminen. Kaliforniaan oli yksi vaihe. Sitten Alamidassa olin kyllä sen 5 kuukautta, josta minut vietiin sitten oikeuden eteen San Franciscoon, eli sillan toiselle puolelle. Muistaakseni 8 kertaa käytiin sen aikana oikeuden edessä. Ja nämä on nämä oikeuden edessä käynyt U.S. Marshallin saattamana, niin ne on kyllä vangille stressaavia matkoja.
Puhumme niistä kohtapuolin lisää sekä enemmän myös sinun vankila-ajastasi ja siihen johtaneesta tuomiosta. Studiossa siis vieraana liikemies Tapani Koivunen, ja nyt kuulemme rikosasioista vastaavaa hallinnollisen ulkoasioiden sihteeri Ari Raletta, joka kertoo meille, kuinka Suomi auttaa kansalaista, joka on päätynyt ulkomailla telkien taakse, ja siitä, kuinka paljon suomalaisia on istumassa eri maailmankolkissa. Panu Hietaneva haastattelee.
Yhä useampi suomalainen matkustaa ympäri maailmaa, ja osa meistä on jopa pyyhkinyt kotimaan tomut jaloistaan pysyvästi. Mutta kuten sanotaan, niin tekevälle sattuu. Ja aina välillä suomalaisia päätyy ulkomailla telkien taakse. Entä mitä silloin tekee Suomen valtio? Ulottuvatko hyvinvointivaltion lonkerot myös vierasmaalaisen vankilan kaltereiden taakse ja avittavatko viranomaiset pulaan joutunutta kansalaista? Tämän asian tiimoilta kanssani on nyt keskustelemassa rikosasioista vastaava hallinnollinen ulkoasioiden sihteeri Ari Rale. Oikein hyvää päivää.
Kiitoksia.
Kuinka paljon suomalaisia on tänä päivänä ulkomaalaisissa vankiloissa? Mikä on tämä lukumäärä?
Me jaamme nämä vankimäärät siten, että Pohjoismaat on erikseen ja siellä aivan ylivoimaisesti eniten on Ruotsissa. Puhutaan jopa yli 500 vangista. Sitten on koko muu maailma, mukaan lukien Eurooppa. Siellä on reilu 30-40 vankia. Ja se jakaantuu kutakuinkin puoliksi Euroopan ja muun maailman kesken. Sen lisäksi meillä on pidätettyjä henkilöitä noin 30 maailmalla. Ja he eivät ole vielä saaneet tuomiota, eli heitä ei vielä lasketa näihin vangittuihin mukaan. Kyllä näitä tapauksia on aivan joka lähtöön, että meillä on näitä kovia rikostapauksia, jopa tappoja, murhia, huumausainerikoksia, jotka Aasiassa tai joista Aasiassa saa erittäin kovan tuomion jopa pienestä huumausainemäärästä tai hallussapidosta. Ja sitten on pienempiä tuomioita tai tuomion saaneita humalapäissään hölmöileet jotain maailmalla. Ja kun ollaan matkassa tuolla, niin aina vaan sattuu ja tapahtuu ja joskus vähän niin kuin huonoa tuuriakin sitten ja sen perusteella tai johdosta päädytään sitten virkavallan, paikallisen virkavallan kanssa tekemisiin.
Onko teillä täällä ulkoasiainministeriössä tiedossa kaikki suomalaiset, jotka lukevat ulkomailla tiilenpäitä, vai onko jokin maailmankolkka, josta tieto kulkee hitaasti tänne Pohjolaan?
On joitain maita, joista tiedon saaminen on alkuvaiheessa, kun henkilö on pidätetty, niin hyvinkin hidasta. Puhutaan jopa viikoista ennen kuin meille kulkeutuu tieto tai tarkka tieto siitä, että mistä henkilö on pidätetty tai mitkä ovat syytteet. Lähtökohtaisesti Suomella tai ulkoministerillä on tiedossa kaikki tiilenpäitä lukevat henkilöt tuolla maailmalla, mutta saattaa olla, että siellä on henkilöitä, jotka on sanoneet paikallisille viranomaisille, etteivät halua olla missään tekemisissä Suomen viranomaisten kanssa, ja hänen tietojaan ei saa välittää eteenpäin. Tällaisessa tapauksessa niin luonnollisesti niin meillä ei ole tietoa, että henkilö on vankilassa jossain maassa.
Maailmassa on paljon valtioita, joissa on käytössä kuolemantuomio. Onko tiedossasi tapauksia, että suomalainen olisi tuomittu kuolemaan?
Ei ole. Minulla ei ole tiedossa. Olen ollut tässä tehtävässä vuoden verran ja sinä aikana ei ole tullut tietoon, että suomalainen olisi saanut kuolemanrangaistusta tai aikaisemminkaan.
Suomessa elinkautinen tuomio ei suinkaan tarkoita sitä, että ihminen on lopun elämänsä telkien takana, mutta maailmalta löytyy sellaisia valtioita, jossa näin on. Onko tiedossasi suomalaisia, jotka näillä näkymin viettävät lopun elämänsä ulkomaalaisessa vankilassa?
Minulla ei ole tiedossa yksityistä henkilöä tai yksittäistä tapausta, jossa henkilö tosiaan istuisi sitä tuomiotaan koko lopun ikänsä ulkomailla. Tiedän, että tämä on mahdollista ja varmastikin suomalaisia on ollut ulkomailla jopa yli 20 vuotta. Ja onko tällaisessa tapauksessa sitten mahdollista edes päästä jossain vaiheessa vapauteen, niin siitä sitten päättää aina kyseisen maan viranomaiset oman lainsäädäntönsä puitteissa.
Perttu Häkkinen.
Pureudutaan tähän asiaan vielä hieman syvemmälle esimerkin kautta. Kuvitellaan, että minä olen jossain kaukaisessa maassa matkailemassa ja päädyn siellä auto-onnettomuuteen, joka vaatii ihmishenkiä. Viranomaiset tulevat sitten siihen lopputulokseen, että he epäilevät minua syypääksi koko onnettomuuteen. Millaista apua minä saan silloin Suomesta?
No ensimmäiseksi on aina tärkeää, että henkilö tässä tapauksessa sinä pyydät, että tästä tapauksesta ilmoitetaan Suomen suurlähetystölle. Ja sen jälkeen suurlähetystö alkaa selvittämään tätä tapausta. pyytävät viranomaisilta kaikki tapaukseen liittyvät tiedot. Lisäksi pyrimme aina siihen, että pääsemme keskustelemaan itse asiakkaan kanssa, koska aina tapauksessa on kaksi eri versiota ja haluamme tietää ne molemmat. Siitä se tapauksen selvittäminen sitten alkaa. Meille kaikista tärkein asia on selvittää ja varmistaa, että sinulla on siellä asianajaja sekä tarvittaessa tulkki. Asianajajaan ja tulkkiin on monessa maassa maan oman oikeusjärjestelmän kautta mahdollisuus, eli he antavat sinulle tai osoittavat sinulle nämä henkilöt. Mutta se kannattaa pitää mielessä, että yleensä näissä tällaisissa tapauksissa niin kyseisellä asianajajalla saattaa olla 10-20 muutakin tapausta hoidettavanaan, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että hänellä ei välttämättä ole niin paljon aikaa sitä sinun tapaustasi hoitaa. Ja tällöin, tai oikeastaan aina, suosittelemme vahvasti sitä, että hankit oman asianajajan, joka hoitaa silloin vain sitä sinun tapaustasi ja mitä luultavammin niin hiukan paremmin kuin tämä kyseisen oikeusjärjestelmän osoittama ilmainen asianajaja.
Entä jos käy niin, ettei minun matkavakuutukseni syystä tai toisesta kata tämän asianajajan kuluja, eikä minulla satu olemaan tililläni tarpeeksi rahaa, niin olenko minä silloin oman onneni nojassa?
Kyllä ja ei. Siinä mielessä olet oman onnesi nojassa, että sinun pitää saada ne asianajajan liittyvät varat tai palkkaamiseen tarvittavat varat jostakin. Ja et ole oman onnesi nojassa siinä mielessä, että suurlähetystö kyllä auttaa. Olemme yhteydessä sinun omaisiisi, vanhempiisi, sisaruksiin, kavereihin, riippuen siitä, mitä itse toivot, että kehenkä otamme yhteyttä. Keskustelemme heidän kanssaan, kerromme tilanteesta ja pyrimme sitten miettimään yhdessä, että millä tavalla saisimme sinulle tarvittavia rahavaroja tämän asianajan palkkaamiseksi. Täytyy muistaa ja kannattaa muistaa, että suurlähetystön virkailijat eivät voi toimia sinun oikeuden avustajia. He eivät voi olla sinun tulkkeja eikä asianajajia. Seuraamme jokaista tapausta kyllä niin sanotusti sivusta. Varmistamme, että milloin kyseinen tapaus tulee oikeuteen. Seuraamme, että millä tavalla se etenee siellä. Mutta se, mikä tässä on tärkeää muistaa, se, että se on se asianajajasi, joka sinua siellä edustaa. Ja sen takia niin siihen kyllä kannattaa panostaa.
Jos tapauksessani käy sitten niin, että minä päädyn siitä vankilaan saatuani tuomion ja kärsin tämän rangaistuksen muualla kuin Suomessa, niin auttaako valtio minua jollain tavoin?
Keskustelemme sinun kanssasi, että haluatteko, että jatkossakin välitämme tietoja sinun tapauksestasi jollekin omaiselle täällä Suomessa. Ja sinun omaisesi voi sitten välittää nämä tiedot taas eteenpäin. Selvitämme viranomaisilla omaisilta, että miten sinun omat omaisesi voivat olla sinun yhteydessä. Tapaamisoikeudet, kirjeiden lähettämiset, voitko soittaa sieltä. Voiko omaiset tallettaa rahaa sinulle sinne vankilaan, josta saat sitten käyttöön sitä tietyn summan kuukaudessa, jolla voit paikallisesta vankilan kanttiinista ostaa sitten esimerkiksi hygieniatuotteita, samppuota, saippua, ihan hammastahnaa. Et riippuen kyseisestä maasta ja olosuhteesta, niin useinkin tarvitaan edustuston apua näissä. Ja yksi, mitä itse pidän tärkeimpänä, on se, että käymme mahdollisesti tapaamassa sinua. Sanotaan, ajatellaan nyt, että sinä olet tosiaan jossain, vaikka esimerkkitapauksessa Venäjällä, olet vankilassa jossain pidemmälläkin, niin kyllä meillä sitten suurlähetystö on yhteydessä ja pyrkii tulla tapaamaan sinua kerran kaksi vuodessa ja selvittämään sitten olosuhteita ja millä tavalla sinulla siellä menee ja onko jotain, millä tavalla toivoisit, että suurlähetystö olisi avuksi. Esimerkiksi ihan sanomalehtien kirjojen lähettämisen muodossa.
Onko minulla mitään mahdollisuutta suorittaa tätä tuomiotani koti-Suomessa?
Kyllä on. Yleensä henkilö, kun saa, varsinkin kun saa pidemmän tuomion, niin saattaa käydä niin, että siinä aluksi ei tunnu siltä, että haluaisi Suomeen lähteä sitä tuomiotaan kärsimään. Mutta kyllähän ne olosuhteet on, varsinkin Pohjoismaiden ulkopuolella, niin eli joka maassa, niin huomattavasti surkeammat ja heikommat monessakin mielessä. Ja kyllä siinä useamman pitkäaikaistuomitun mieli sitten muuttuu, ja se mahdollinen siirto Suomeen kärsimään sitä tuomiotaan alkaa kuulostaa yhä houkuttelevammalta. Ja siinäkin suurlähetystö auttaa, eli olemme mukana tässä prosessissa sitten, että kun kyseinen henkilö pyytää tuomion siirtoa Suomeen, ja vaikka nämä yleensä kestää pitkään, useita kuukausia, joissain maissa jopa vuosia, niin yleensä aina tämä siirto on sitten kuitenkin ollut mahdollinen.
Perttu Häkkinen.
Jonain päivänä sitten vapaus koittaa, mutta rahavaraani ovat täysin loppu siinä vaiheessa. Kuinka minä pääsen vaikka sieltä Venäjältä kotiin?
Tässäkin tapauksessa niin suurlähetystö auttaa, eli keskustelemme kanssasi ja selvitämme sinun tilanteesi. Saattaa hyvin olla, että passikin on ehtinyt siinä vaiheessa mennä umpeen. Välitämme varoja, tai sinun omaisesi välittävät sitten varoja ulkoministeriön kautta sinulle, ja sinä tulet saamaan ne sitten suurlähetystön virkailijalta, kuten uuden passin. Varmistamme, että olet saanut matkalipun, joko ostat sen sitten aikanaan itse, tai omaiset sen sinulle ostavat, ja sitä kautta pääset sitten takaisin koto-Suomeen.
Suomalainen lainsäädäntö on varsin maallinen verrattuna vaikkapa muslimimaihin, joissa on käytössä sharia-laki. Entä jos minulle olisikin käynyt niin, että olisin syystä tai toisesta syyllistynyt Jumalan pilkkaan ja joutunut sen takia vankilaan? Yrittäisikö Suomi tällaisessa tapauksessa auttaa minua diplomatian keinoin, koska suomalaisesta näkökulmasta kyseessä on varsin vähäpätöinen asia?
Tässä kyseenomaisessa esimerkissä ja vastaavissakin, esimerkiksi Aasiamaissa huumeiden hallussapidosta, niin saa todella kovan tuomion. Nyt kannattaa muistaa se, että suomalaisena ulkomailla matkustaessa niin mennään aina sen paikallisen lain mukaan. Eli suurlähetystö ei pysty vaikuttamaan siihen tuomioon, sen pituuteen tai sinun vapauttamiseen kyseisessä muslimimaassa. Siinä sitten olemme varmastikin yhteydessä paikallisiin viranomaisiin ja selvitämme sitä asiaa, että millä tavalla sinä pääsisit siinä asiassa sitten eteenpäin ja mahdollisimman pienin vaurioin tai tuomioin sitten maasta pois.
Eli jonkinlaista diplomatiaa tällaisessa tapauksessa käytettäisiin?
Kyllä, tämä lähtee ihan konsulipalvelulaista, että aina autamme vapautensa menettänyttä henkilöä, ja meillä on selvät ohjeet siitä, että mitä teemme, mitä selvitämme, millä tavoin, ja ne on juuri nämä, mitä tässä äsken käytiin lävitse.
Näin siis rikosasioista vastaava hallinnollinen ulkoasioiden sihteeri Ari Rale, Panu Hietaneva haastatteli. Studiossa Perttu Häkkinen ja amerikkalainen painainen kirjan kirjoittanut Tapani Koivunen, jolle yhdysvaltalaiset vankilat tulivat vuosien aikana tutuiksi. Keskustelemme suomalaisista ulkolaisissa vankiloissa. Mitä ikinä haluattekaan kysyä, niin tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. No, Tapani, syyttäjä väläytteli sinulle alun perin jopa 30 vuoden tuomiota, mutta sinä valitsit tällaisen tien, jota tässä voisi kuvailla plea agreementiksi, eli plead guilty on Yhdysvaltain lakisanastoon vakiintunut termi ja tarkoittaa, että puolustautuja tunnustaa syyllisyytensä vapaaehtoisesti ja on harkintakykyinen tehdessään tunnustuksen. Erään tutkimuksen mukaan 95% syytettyistä päätyy hyväksymään syyttäjän esittämän plea agreementin ja on esitetty, että jos syytetty menee oikeuteen ja häviää juttunsa, hän saattaa saada monikertaisen tuomion verrattuna siihen, jos hän olisi hyväksynyt syyttäjän viraston sopimuksen. Sinä tunnustit syyllisyytesi. Oliko se, tai sanotaan näin, oletko tyytyväinen tähän päätökseen?
Niin, mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa siinä loppuvaiheessa. Eli jos lähdetään ihan siitä Discovery Phase-menettelystä, niin olin koko ajan sitä mieltä, että me menemme oikeuteen. Ja oikeus kyllä voittaa Yhdysvalloissa. Uskoin siinä vaiheessa vielä sen maan oikeuslaitoksen toimintaan ja arvoihin. Ja olin vakuuttunut, että oikeus voittaa ja minut voidaan todeta syyttömäksi. Mutta oikeudenkäynti eteni, joka itse asiassa aika voisin olettaa, että ehkä suurimmassa osassa tapahtuu näin, että ensiksi käydään läpi todisteita ja sitten vähän ennen oikeudenkäyntiä, meillä noin 2 kuukautta ennen oikeudenkäyntiä syyttäjä teki, tai itse asiassa täytyy korjata kuukausi ennen oikeudenkäyntiä, niin syyttäjä teki tarjouksen. Sitä ennen kuitenkin niin minulta oli viety mahdollisuus puolustautua ja syyttäjä sitten teki tämmöisen plea agreementin, eli se oli niin sanottu global, jossa kaikkia puolustautujia vaadittiin hyväksymään se ja kaikki muut syytteet oli poistettu siitä. Siinä oli ainoastaan syytteinä oli salaliittopetoksesta ja salaliittorahanpesusta. Ja muut puolustautujat tiesivät, että tarjous oli heille hyvä. Minulle se ei sitä missään tapauksessa ollut. Oltiin siinäkin vaiheessa vielä menossa oikeuden eteen, kunnes sitten Bill Washburn lähetti viestin oman avustajansa välityksellä minun oikeusavustajalleni ja sanoi, että jos Tapani ei hyväksy tätä sopimusta, niin he tulee muuten kaikki todistamaan oikeuden eteen, että mä olen ollut heidän kanssaan salaliitossa. Ja silloin tajusin sen, että mulla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä se. Olin jo ollut yli 5 kuukautta vankilassa ja olin kuullut niitä tarinoita siitä, miten tuomio saattaa koventua ja koventuu, jos ei hyväksy tätä syytä. Niin.
No jos et olisi tunnustanut syyllisyyttäsi, missä olisit parhaillaan?
No todennäköisesti olisin vielä vankilassa, näin se valitettavasti on. Eräs mun ystäväni lähti taistelemaan tämmöinen prinssiapu, joka on mun yksi henkilö tässä kirjassa. Hän oli kirjan julkaisutilaisessa mukana. Hän lähti taistelemaan. Syyttäjä tarjosi alkuunsa 6-18 kuukautta tuomiota plea agreementillä. Apu oli sitä mieltä, että hän oli syytön. Ja hänellä oli oikeusavustaja, joka ei tehnyt hänen eteensä mitään. Apu potkasi tämän avustajan pois. Oli itse itsensä avustaja siinä oikeudenkäynnissä ja kun hän meni juryn eteen, niin hän sai 151 kuukauden tuomion.
Pitkä kakku. Oletko sinä sitten syytön näihin asioihin, joista sinä sait 2 vuoden tuomion?
Yhdysvaltain oikeuslaitoksen mukaan tietysti olen tunnustanut syyllisyyteni ja näin kirjoitin plea agreementissäkin. Sehän oli saneltu se. Toki oli hyvin vaikea hyväksyä niitä sanoja, mitä siihen laitettiin, mutta näin se väkisin väännettiin. Hengeltäni vastasin ystävilleni ja myöskin oikeusavustajalle sanoin, että kannan kyllä vastuun yhtiöstä, jonka toimitusjohtajana olin, mutta en ole rikollinen. Ja niistä syytöksistä, mitkä sitten jouduin hyväksymään, niin omasta mielestäni olen kyllä täysin syytön. Mutta Yhdysvaltain oikeuslaitoksen mukaan siis tietysti olen tuomittu syyllinen.
Asianajajasi ehdotti sinulle tuomion julistamisen jälkeen maasta pakoa. Mitä suhtauduit ehdotukseen?
Se olikin aika yllättävä ehdotus. Richard Tamor tuli muina miehinä tapaamaan. Hän sanoi, että hän haluaa tavata minut 2 kesken. Ja sitten hän sanoi, että kuule, että Tapani, nyt juttu on niin, että sä oot saanut tuomion, sä joudut kun sä saat tuomion kärsittyä, sut karkotetaan maasta. Sä et voi koskaan palata tänne. Se sanoo, että paken, mä autan sua. Se oli todella ihmeellinen ja täysin uskomaton tarjous. En edes voinut uskoa korviani. Ymmärsin kyllä sitten jälkeenpäin, kun rupesin miettimään, että miksi hän tällaisen ehdotuksen teki. Oikeuslaitos olisi voinut pidättää muun muassa 300 000 takuurahan, joka olisi heille kelvannut. Ja tietysti sen jälkeen mä olisin ollut kyllä ihan oikeasti rikollinen ja myöskin vankikarkuri. Sanoin, että en ole rikollinen, en voi sitä tehdä.
No, asiasi vietiin korkeammalle mahdolliselle tasolle. Ministeri on lisäksi myös Suomen presidentille, ensin Tarja Haloselle ja sitten myöhemmin Sauli Niinistölle sekä Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce J. Orekille. Millaista apua sinä sait Suomen konsulaatista ulkoministeriöltä?
Siinä ensimmäisen pidätyksen aikana, kun olin Alamidassa, niin sain kyllä sitten yhteyden, kirjeenvaihtoyhteyden ja myöskin puhelimella pystyin soittamaan Los Angelesin konsulaattiin. Siellä oli Katariina Kiuru, hän oli kyllä avulias henkilö ja uskon, että siitä oli jotain hyötyä siinä, että saimme keskustelun aikaisekseen, että saatiin sitten tämä bail, eli vapauttaminen tutkintovankeuteen niin toteutettua. Olisin ehkä odottanut paljon enemmänkin, mutta näin se ilmeisesti on, että Suomen viranomaisten kädet on sidottu. Olisin mielelläni ottanut heidät käymään luonani jossain niistä vankiloista, mutta he eivät kyllä sitten tulleet.
Ja näistä vankilavuosista me keskustelemme tuota pikaa laajemmaltikin, mutta tässä vaiheessa ohjelmaa kuulemme Valtiokonttorin lakiasiapäällikkö Pekka Syrjäsen kertomaan siitä, millaisia summia ja millaisilla perusteilla syyttämänä vangituille tai tuomituille maksetaan. Panu Hietanava haastattelee.
Oikeusjärjestelmän tarkoitus on tietenkin tuomita ihmisiä, jotka ovat rikkoneet lakia ja syyllistyneet rikokseen. Mikään ihmisen tekemä järjestelmä ei tietenkään ole aukoton, eli välillä ikävä kyllä käy niin, että syyttömiä ihmisiä pidätetään ja jopa tuomitaan vankilaan. Kun valtio tekee sitten virheen, niin se myös maksaa siitä, joten syyttömänä vangittu tai tuomittu saa kaltereiden takana vietetystä ajasta korvauksia. Mutta kuinka paljon ja millä perustein? Näistä asioista kanssani nyt keskustelee Valtiokonttorin lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen. Oikein hyvää päivää.
Oikein hyvää päivää.
Onko sinulla tiedossasi, että kuinka monelle ihmiselle vuosittain maksetaan korvauksia siitä, että heidät on vangittu tai tuomittu perusteitta?
No siitä on tietoa, että sit korvaushakemusten määrästä, mikä Valtiokonttoriin tulee, joka nyt toki ei paljon tuosta varmaankaan poikkea. Eli viime vuonna esimerkiksi niin Valtiokonttoriin tuli noin 470 uutta korvaushakemusta tähän asiaan liittyen. Hakemusten määrä on pysynyt sangen samankaltaisena noin vuosikymmenen suurin piirtein. Eli siinä 450-500 välissä on nyt menty 5-6-7 vuotta ja sitä aikaisempikin määrä oli siellä 400 ja 450 välissä. Eli hämmästyttävän tasasta on ollut.
Kuinka suuri on tyypillinen korvaussumma?
Tyypillisen korvaussumman määrittely sinänsä on äärettömän vaikeaa, että lain mukaanhan korvauksia ylipäätänsä voi saada ansionmenetyksistä, mahdollisesti syntyneistä kuluista sekä sitten kärsimyksestä. Ja jos nyt ajatellaan tätä kärsimyskorvausta, joka useimmiten on se ainoa korvausmäärä itse asiassa, mikä tulee maksettavaksi, ansionmenetyksiä harvemmin edes haetaan. Luonnollisestikin nämä koostuu sitten lyhytaikaisista vapauden menetyksistä, että voisi ajatella sitä kautta, että siellä 500 euron luokkaa, maksimissaan 1000 euron luokkaa.
Onko sinulla tiedossasi, että mikä on suurin Valtiokonttorin maksama korvaussumma?
No ei ole sillä lailla selvyyttä siitä, että mikä on suurin, mitä ehkäpä ikinä ollaan maksettu. Että tietysti ehkä merkityksellisempää on enemmän sen päiväkorvauksen määrä, jos puhutaan kärsimyskorvauksesta. Että nyt yksi suurimmista on varmaan sellainen, muistaakseni on 45 000 euroa maksettu noin 2 kuukauden vapauden menetyksestä. Eli siitä sitten päiväkorvaukseksi tulee sellainen 750 euroa, joka on kyllä erinomaisen poikkeuksellisen suuri.
Onko näihin korvauksiin olemassa jonkinlainen nyrkkisääntö, eli onko olemassa tiukka päivähinta?
Nyrkkisääntöä ei ole olemassa eikä tiukkaa päivähintaa, mutta tämmöinen korvaus- ja oikeuskäytännön mukanaan tuoma korvausmäärä tuollaisissa perusasioissa tai sanotaanko perustyyppisissä tapauksissa on muodostunut semmoiseen 100-120 euroon päivässä.
Onko ensimmäinen syyttömänä vankilassa vietetty päivä sitten yhtä arvokas kuin kymmenes? Eli nouseeko tämä korvaussumma sen mukaan, miten pitkä tuomio on?
No jos haitari vetää tuolla lailla, että 1-10 päivää, niin kyllä. Mutta jos tuo vapauden menetys oikeasti jatkuu pidempään, niin se kyllä on sitten omiaan myös nostamaan sitä päiväkorvausta. Että.
Saako ihminen sitten rahallisen korvauksen lisäksi myös anteeksi pyynnön?
Sitä en osaa sanoa, että pyydetäänkö anteeksi, että valtiokonttori maksaessaan korvauksia ei pyydä anteeksi, vaan maksaa korvauksia. Että sitten se on tietysti tämän vapauden menetyksen aiheuttaneen viranomaisen asiana ehkäpä ennemmin tämä anteeksi pyynnöt, mikäli sellaisiin katsotaan olevan aihetta. Että, mutta en osaa siihen kyllä sanoa mitään.
Entä vaikuttaako rikosnimike jollain tavoin korvauksiin? Esimerkiksi seksuaalirikoksen takia tehty perätön pidätys saattaa tahrata ihmisen maineen paljon pahemmin kuin talousrikoksista tehty perätön pidätys.
Ei tuolla lailla. Tuolla lailla se ei vaikuta se rikosnimike itsessään, mutta sillä on sitten vaikutusta, että minkälaiset seuraamukset siitä rikoksesta on odotettavissa, eli törkeästä rikoksesta epäilty saa mahdollisesti suuremman korvauksen kuin sitten taas sellaisesta rikoksesta epäilty, jossa odotettavissa oleva vapauden menetysaika olisi lyhyempi.
Vaikuttaako tapauksen saama julkisuus korvauksiin? Jos esimerkiksi Anneli Auer todetaan jonain päivänä syyttömäksi, niin onko hänen saama korvaussummansa tavallista suurempi julkisuuden takia?
No julkisuus nyt noin lähtökohtaisesti ei varsinaisesti vaikuta siihen korvaussumman suuruuteen, että tässä on tavallaan ja käytännössäkin on tarkoitus korvata nimenomaan sitä vapauden menetyksen aiheuttamaa kärsimystä ja se, että mihin se julkisuus nyt sitten aina kohdistuu ja tai millä tavalla paremminkin, niin sehän on aina hyvin tuommoista vähintäänkin veteen piirrettyä viivaa, mutta kyllä se tosiasiassa niin on, että jos se julkisuus on aivan erinomaisen poikkeuksellisen suurta, niin kyllähän sillä jonkin verran korottavaa vaikutusta sitten on kaiken kaikkiaan.
Näin siis valtiokonttorin lakiasiapäällikkö Pekka Syrjänen Panu Hietaneva haastattelussa. Studiossa Perttu Häkkinen ja amerikkalainen painajainen kirjan kirjoittanut Tapani Koivunen, jolle yhdysvaltalaiset vankilat tulivat tutuksi muutaman vuoden ajan. Ja mitä ikinä haluattekaan kysyä, tekee se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. No, Tapani, sinä kerkesit tämän kaikkineen 3 vuoden reissusi aikana istua 7 eri osoitteessa. Mikä niistä oli pahin ja miksi?
Joo, itse asiassa 7 niin sanotussa vankilassa, sen jälkeen vielä sitten 3 US Marshalin holding pinissä. Ja mikä vankila ei ole tarkoitettu mukavaksi paikaksi, mutta kyllä siinä on tietysti eroja. Semmoiset, jossa on ne seinät ja kalterit ei tee sinänsä vankilasta hankalaa, taikka sen huonompaa kuin toisetkaan, vaan se, että minkälainen ilmapiiri siellä on, miten vangit suhtautuu toisiin vankeihin, miten vartijat suhtautuu ja semmoiset vankilat taikka holding pinit, missä on tutkintovankeja, jotka eivät tiedä omasta tuomiostaan vielä, he taistelevat omista oikeuksistaan, niin siellä ihminen on hyvin rauhaton, jopa epätoivonen ja ne on hyvin ahdistuneita paikkoja. Sitten taas semmoiset, missä ihminen on jo saanut tuomion ja kärsii sitä jossain vankilassa, hän jo pystyy ajattelemaan toivottavasti eteenpäin elämää, vaikkakin 30 vuoden vankilatuomion, tai jos se on loppuelämä siellä, niin ihminen sitten kärsii sitä siellä. Mutta hän on saanut mielelleen jonkinlaisen sovinnon ja siellä muillakin on helpompaa. Toki kaikkein ikävin kokemus mulla varmaan oli Madison Countyn sheriffin pahnoilla, jolla olin siellä 3 yötä, kun olin oikeuden edessä Mississippissä hakemassa siirtopäätöstä Suomeen. Ja se oli kyllä rotankoloista pahin.
Eli sinne ei 3 päivän jälkeen enää tehnyt mieli. No tässä sinun kirjassasi, jota tuossa viikonloppuna luin ja täytyy sanoa, minulle tuli mieleen tällainen antiikin kreikkalaisen draaman ja Hollywood-elokuvan ikään kuin ristisiitos. Tässä oli niin erikoisia tapahtumia, joihin kovin moni suomalainen ei todennäköisesti ole joutunut. Esimerkiksi sinä ajauduit vankilassa ollessasi Oaklandin Bloods-jengin alajaoston ja meksikolaisten väliseen vihanpitoon. Miten tämä tapahtui?
No ajauduin todellakin, eli Oaklandissa vankipopulaatio oli noin puolet mustia ja puolet sitten meksikolaisia. Olin yksi harvoista niin sanottu kaukasialaisista valkoisista, jotka siellä oli. Ja minulla on suomalainen käsitys oikeudesta ja ihmisen oikeudesta, oikeudenmukaisuudesta ja muun muassa puhelinoikeuksien saaminen oli yksi niistä, mitkä oli sekä minulle tärkeitä, että tiesin muille, jotka oli puolustamassa itseänsä. He halusi käyttää puhelimia, soittaa näille oikeusavustajille, jotka sitten ei kuitenkaan vaivanneet vastata. Puhelimista tuli sanomista ja osa näistä mustista sitten bladseista käytti puhelinta, ihan terrorisoivat sillä tavalla, että he vaan niin kuin omisti näitä asioita. Ja se oli heidän vallankäyttöönsä. Ja sanoin, että tämä ei käy, että meillä jokaisella pitää olla oikeus tähän puhelimen käyttöön. Ne oli sitten muitakin asioita, mutta näin mä ajaudun siihen lähinnä niin kuin ajamaan myöskin omiani, mutta myöskin muiden oikeuksia. Ja sain kyllä sitten siitä platsien vihat. Ja kun meksikolaiset näki, että mä ajan myöskin heidän kannaltaan hyviä asioita ja ehkä he arvosti mun moraalista selkärankaa, niin tiukan paikan tullen ne sitten sanoi mulle, että kuule Tapsa, että sä oot osa meistä. Että he pitää minusta huolta.
No, miten sinä sitten itse koit, tai millaista oli olla osa tätä meksikolaista vankien yhteisöä?
No kyllä minusta sieltä löytyy ihmisiä, hienoja ihmisiä kuitenkin, vaikka heille on se vangin tuomio lyöty numero otsaan, niin nämähän on ihmisiä niin kuin kukin meistä. Eikä heitä voi tuomita. Alkuun ajattelin kyllä niin, että perheenä, että täällä en kyllä tutustu yhteenkään näihin rikolliset. Nämä on kaikki täysiä konnia. Mutta niin aika nopeasti sitten näkemykseni muuttui, että tutustuin näihin ja osa on säilynyt jopa ystävinä. Että kun he on vapautunut, niin olen ollut yhteydessä heidän sen jälkeen.
No sinuahan uhkailtiin verbaalisesti useakin otteeseen, mutta miten tämä fyysinen puoli? Ainakin kerran jouduit ihan fyysisenkin kahnaukseen.
Se oli mun oma sellikaveri, oli lähdössä aamulla oikeuden eteen ja hän oli valittanut, että ei saa psyykelääkkeitä. Ja sitten vaan kun oli pinna kireällä, niin aamutoimien yhteydessä, niin hän vaan sitten joku pultti irtosi ja hän karkasi mun päälle, mä löin pää seinään. Eihän se vakava asia oli, mutta se oli niin, kuitenkin se tieto tuli siinä meidän solussa vartijoille niin, että hän siirsi sitten meidät eri soluihin. Hän pyysi kyllä anteeksi sitä ja pahoitteli ja sanoi, pyysi, että en kerro kellekään vartijoille. En kertonut, mutta tieto vaan levisi. Mutta ilmeisesti hänelle ei sitä tullut lisäseuraamuksia. Kuitenkaan tätä kaveria sitten en enää sen jälkeen sillä tavalla, että olisin voinut puhua hänen kanssaan.
Todistitko muuten paljon tällaista väkivaltaa tai aggressiota näissä laitoksissa?
No kyllä sitä tietysti näkee. Siellä on monennäköisiä juttuja. Aika usein tuli nämä SWAT-joukot tekemään huumeratsioita. Erilaisia painostuskonsteja käytettiin. Siellä oli muun muassa yksi tämmöinen meksikolainen. Häntä pidettiin suurena kihona ja häntä painostettiin. Oli jo monta vuotta painostettu kertomaan hänen verkostonsa, jota hän ei suostunut tekemään, ja häntä painostettiin tämmöisillä yllätyshyökkäyksillä keskellä yötä. Sitten joskus vankilassa niin vangit tappelee tietysti, ja kyllä siellä tapetaan ihmisiä, tehdään itsemurhia. Ehkä suurin tapahtuma oli, tai olikin muuta suurin, Adams Countyssa, Mississippissä vankilakapina, jossa kuoli yksi vartija, ja 20 henkilöä loukkaantui, osa vakavasti. Sen seurauksena 10 vankia sai syytteet murhasta ja 300 vankia syytteet vankilakapinasta.
Voitko kertoa, miten tämä tapahtumasarja lähti käyntiin ja eskaloitui lopulta?
Se lähti, siellä oli siis, käytettiin Adams Countysta nimikettä Guantanamo, siinä oli parikin syytä, niin se, että se oli ainoastaan ulkolaisille tarkoitettu vankila, josta sitten kaikki karkotetaan pois, kun vankila-aika on kärsitty. Ja toinen asia oli, että meillä oli hyvin vähän oikeuksia, jos meillä oli ollenkaan. Meksikolaiset oli suurin ryhmä, noin 80%. sen 2700 vangin populaatiosta, ja he käytti äänivaltaa ja myöskin puhevaltaa vankilan johtoon päin. Alkuunsa kun menin sinne, niin vankilan johtaja oli aika usein siellä, tuli kysymään vangilta asioita, ja minusta se hoitui hyvin. Siellä jopa hän kuunteli ja halusi sillä tavalla pitää vangit rauhallisena, mutta sitten tuli uusi turvallisuuspäällikkö. Käytettiin semmoista, sanoin hän, että hän on täys natsi. Ja hän rupesi rajoittamaan vankien oikeuksia. Ja meksikolaiset sitten sanoi, että he haluaa keskustella vankilan johtajan kanssa useista epäkohdista, muun muassa terveydenhoitoon liittyvistä asioista, ravinnosta, opiskelumahdollisuudesta, siihen, että miten vartijat suhtautuu ja kunnioittaa. Yleensä niin kuin federaalivankiloissahan vartijat kunnioittaa vankeja ja heitä kohdellaan ihmisinä. Mutta sen sijaan meksikolaiset koki, että tässä paikassa heitä ei katsottu edes ihmiseksi. He vaati sitä tapaamista, jonka tämä uusi turvallisuuspäällikkö kielsi, ja siitä se lähti eskaloitumaan niin, että meksikolaiset oli ulkona, niin nosti meteliä, vartijat rupesi ampumaan kumiluoteja, ja silloin meksikolaiset lähti.
Missä olit, kun tämä tapahtumaketju kävi?
Olin omassa sellissäni, itse asiassa olin juuri tullut lakikirjastosta, ja kuulin, että jotain tapahtumassa, seurasin sieltä asiaa, enkä lähtenyt sinne tapahtumapaikalle, kunnes sitten loppuvaiheessa oli pakko lähteä. Se vankien oma järjestelmä on se, että sitten kun on tämmöinen tilanne, niin piti lähteä ottamaan kumiluoteja ja kyynelkaasua vastaan. Ja me laitettiin vahvat taljoaatteet päälle ja mentiin näyttämään voimaa, mutta kyllähän mä tiesin heti alusta lähtien, että tästä ei hyvä seuraa. Tunnen sen vankilan.
Eli jos et olisi mennyt sinne pihalle ikään kuin muiden mukana, niin olisiko sinusta tullut silloin paaria luokkaa tässä kyseisessä ryhmässä?
Niin, varmaan olisi katsottu, että olet petturi sitten omassa porukassasi.
No, vähemmistöt ovat, kuten hyvin tiedetään, niin yliedustettuina Yhdysvaltain vankiloissa. Mutta tapasitko siellä muita suomalaisia?
En tavannut ketään suomalaista niissä paikoissa, missä kävin. Lähin henkilö oli Vitali oli tuolta Estinmaalta, jonka sitten hänkin tuli tänne kirjan julkaisutilaisuuteen. Mutta eurooppalaisia oli kyllä muita. Venäläisiä oli aika paljon, italialaisia, espanjalaisia, alankomaista, saksalaisia. Kyllä joo, ihan voisi sanoa, että ihan siinä suhteessa, kun maassa on kansalaisia.
Ja nyt Tapani Koivunen, viimeinen kysymys. Aiotko ikinä eläessäsi palata Yhdysvaltoihin?
Se ei ole mahdollista, ellen saa armahdusta Yhdysvaltain presidentiltä. Mutta jos hän antaisi tämmöisen, niin kyllä menisin käymään.
Lämmin kiitos vierailusta, Tapani.
Kiitos.